Dəyərli dinləyənlər, nazirliklər və vilayətlər daxil olmaqla hərbi qüvvələri yüksək vəzifələrə yerləşdirən İbrahim rəisinin daxili və xarici siyasətdəki proqramları nələrdir? Proqramımızın qonağı Savalan Araşdırmalar Mərkəzindən siyasi şərhçi Sadıq İsabəyli ilə danışacaq. Sadıq bəy, siz keçən müsahibədə Amerikanın səsi ilə demişdiniz, artıq siyasət birbaşa İslam İnqilabı Qvardiyasının əlinə keçir. Elə də oldu. Fərqli vəzifələrə sepahın generalları və digər hərbi qüvvələr yerləşdirildi. Necə dəyərləndirirsiniz? Bu haraya qədər gedəcək?
Çox xoş gördük. Çox təşəkkür edirəm Sayın Əliza bəy dəvət üçün. Dediyimiz kimi keçən müsahibədə də danışdıq. İranın artıq bu İbrahim rəisin seçildikdən sonraki aparacağı daxili və xarici siyasətində öz kadrlarını yerləşdirmə məsələsi hansı istiqamətlərə gedəcək və bu istiqamətlərin biri də bu idi ki, bizim də söhbətimizdə mən onu vurguladım ki, sipahi paslarından özəlliklə də Quds qoşunlarına aid olan, bağlı olan qüvvələrin hakimiyyətə gətirilməsidir. Bu həm daxili siyasətdə icra edici orqanların müxtəlif o bölmələrinə, o standari deyilən o eyalət başqanlarına, fərmandarı deyilən o icra başqanları kimin ya o bəxşdar və yaxud digər o icra edici orqanların başında bu nizami şəxslərin qoyulması. Təbii eyni sürəc ayrı bir formada xarici siyasətdə də əks olunacaq və əks olunur da. Biz bilirik ki, bu günləri xarici işlər naziri kimi tanınan şəxs birbaşa sipaha bağlı bir şəxsdir. Onun fəaliyyətləri, onun çıxışları, onun diplomatik səfərləri və bəyanatları hamısı göstərir ki, onların dedikləri ifadə ilə desək, meydan siyasəti əsasında oluşturulan bir siyasətdir və bu meydan siyasəti dediyimiz də sırf ideolojik hərbi qüvvələr ki, biz deyirik, istəyirlər ölkəni bütün olaraq həm daxildə, həm xaricdə öz əllərini alsınlar və öz siyasətlərini orada icra eləsinlər, onların əlinə keçir. Və bu onu göstərir ki, bu sürəc davam etdiriləcək və bu sürəc konkret olaraq bir mərhəliyə çatdırılacaq ki, artıq orada Nizami, Cumhuriye, İslamiye, İran adlı bir siyasi quruluş tamamilə dəyişib yeni bir sistemə keçəcək və onun da adını qoyurlar indidən İslami hökumət ya hökuməti İslami farsçası.
Sadıq bəy, İran xarici siyasətinə gələndə xarici siyasətdə nüvə sazışı üçün müzakirələr davam edir. Yəni əslində bu yaxınlarda yenidən başlanacağı söylənilir. İranın daxildə də iqtisadi vəziyyətini ona bağlayırlar. Onunla bağlı nə düşünürsünüz? İran müxalifləri son zamanlarda belə dəyərləndirirlər ki, İbrahim rəisi hökuməti müzakirələri təxirə salır bilərək. Nə deyirsiniz?
Bilirsiniz, bu beynəlxalq münasibətlər sistemində ölkələrin qarşılıqlı təəhüdləri olmalıdır. Bu da əgər nəzərə alsaq ki, hər bir ölkə öz milli mənafeyini nəzərə alıb, o xarici siyasətini də onun üzərindən qurur və bu xarici siyasət gərək qarşılıqlı olsun və onun əsasında milli mənafeylər gözlənilsin. Biz İran adlanan ölkənin apardığı xarici siyasətin meydan siyasətinə söykəndiyini nəzərə alanda biz görürük buna bir sistem oluştururlar. Bu sistem nədir? Bu siyasi və ideolojik bir yanaşmadır ki, o yanaşma sırf hərbi və deyək ki, o güc mekanizmlərini özündə ehtiva edir. Sərt güc mekanizmlərini özündə ehtiva edir. Terror şəbəkəsini qurmaqla özünü ehtiva edir. Bu yanaşma əsasında milli mənafeyin əldə olunması doğrultusunda münasibətlərin, beynəlxalq münasibətlər sistemində qarşılıqlı münasibətlərin qurulması və ondan bir mənafiyin gözlənilməsi təbii ki, absurddur. İran rejimi də bunu bilir. O bilir ki, onun avtoritar rejimi var, bu bir ideolojiya bağlıdır. Bu ideoloji təhdid diplomasisindən istifadə edir və çalışır ki, öz mövqeyini güclü göstərsin. Bu təhdid diplomasisi nədir? Bir tərəfdən nüvə fəaliyyətlərində uraniumun zənginləşdirilməsidir, plutoniumun artırılmasıdır. Bu zənginləşmə sürəci 20% keçibdir, 60% keçibdir. Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin yaydığı məlumatlara görə artıq İranın o 2015-ci ildəki anlaşmaya görə əldə saxlaması gərəkən zənginləşdirilmiş uraniumun miqdarı ilə bugünkü ölçülə tamamilə fərqlidir. İndi hardasa 2500 kilograma qədər bunların zənginləşdirilmiş uraniumları var və hardasa 17 kilodan çox bunların 60% zənginləşdirilmiş uraniumları var və həm də plutoniumları var. Bu işin bir tərəfi. Digər tərəfdən biz görür ki, bölgəsəl terror şəbəkəsini getdikcə gücləndirməklə, onları daha sistemli etməklə, daha koordinəli şəkildə hərəkət etdirməklə bir sıra dəyişikliklər eləyir. O dəyişikliklər məsələn İraqda aparılır, Suriyada aparılır, Lobnanda aparılır və başqa ölkələrdə aparılır. Və bu dəyişikliklərin hamısı onu göstərir ki, İran adlanan ölkənin xarici siyasəti heç də bu məsələlərin həlli yönündə, bərcamın yenidən, deyək ki, o əvvəlki duruma qaytarılmasında və İranla başqa dövlətlərin qarşılıqlı diplomatik münasibətlərin normallaşmasına heç bir səy göstərmir.
Yəni siz də bu fikirə qatılırsınız ki, İran bu müzakirələri təxirə salaraq əslində müzakirələri uzatmaq istəyir. Bunu deyə bilərikmi? Yəni İran bu müzakirələrlə əldə edilən mümkün nəticəni çox istəmir. İndiki qeyri-müəyyənliyi daha çox, buna daha çox üstünlük verir.
Bəli, indiki qeyri-müəyyənliyin həm də səbəbləri İran adlanan ölkənin indiki o daxili ağır şəraitidir, iqtisadi şəraitidir. Bu nə deməkdir? Bu o dediyimiz o sipah və ona bağlı qüvvələrin icra edici orqanlarda yerləşməsi, öz üstünlüklərini sağlaması və tamamilə ölkənin hər hansı formada iqtisadi narazılıqdan dolayı ixtişaşların yaranmasının qarşısını almaq üçün tədbirlərin görülməsi sürəci gedir, prosesi gedir. Bu prosesdə bu xarici danışıqları və yaxud bərcamla bağlı danışıqların aparılmasında maneələr yaradırlar, bəhanələr üretirlər və bununla da həm də bir sıra imtiyazlar əldə edirlər. İmtiyazlar əldə etməyə fikirləri var, çünki o tərəfdən də o nüvə fəaliyyətlərində durdurma yoxdur. Dediyim kimi, getdikcə o uraniumun zənginləşdirilməsi yeni santrifujların ya santrifugların gətirilməsi davam etdirilir və onların quraşdırılması yeni o deyək ki zənginləşmə sürəcinin bu yeni cihazlarla aparılması onu göstərir ki bunlar heç də maraqlı deyillər indiki halda o müzakirələr başlasın tezliklə və ona baxmayaraq ki bir çox ölkələr Amerika başda olmaqla Avropanın bir çox ölkələri də İranı tezliklə bərcama dönməsi və müzakirələrin başlanması üçün artıq vaxtın, zamanın bitməsini demələrinə rağmen İran müxtəlif bəhanələr üretir və bu müzakirələrə gəlmir. Təbii ki, burada həm regional o prosesdə bir sıra əngəllər yaradır, həm də o qlobal prosesdə ölkələr arası münasibətlərdə istəyir ki, bir parçalanma yaransın.
Daxili siyasətə gəlsək, ağır iqtisadi vəziyyət üçün hökumətin planlarını, proqramlarını danışmaq istəsək, bunların proqramlarını hansı istiqamətdə olduğunu görürsünüz? İqtisadiyyatı düzəltmək planı var yoxsa bu ağır iqtisadi şəraitdə ölkəni necə idarə edəcəyik planı?
Bəli, bu ağır iqtisadi şəraitdə ölkəni necə idarə edə bilərik məsələsi var. Planlı və umudu yoxdur və apardığı bu fəaliyyətdə, yəni bu 100 günlük fəaliyyətini biz nəzərə alıb danışsaq, ona baxmayaraq ki, məsələn, hər həftə bir ostana getdi, bir əyalətə getdi və dedi ki, mən bütün əyalətlərə gedəcəyəm hər həftə. Sonra gördü ki, o getdiyi əyalətlərdə bir sıra tələblər var, bir sıra çatışmamazlıqlar var və o çatışmamazlıqları nəzərə alaraq mərkəzə döndü, onlar o çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq üçün işlər görülməlidir. Onun üçün heç bir büdcə yoxdur. Heç bir şərait qurulmayıbdır. Bu şəraiti görən İbrahim rəisi artıq demək olar ki, bir sıra o əyalət səfərlərini yavaşlatdı və tormozladı və necə deyərlər, bu da onu göstərir ki, bunlar o imkanlara da sahib deyirlər ki, ölkənin iqtisadiyyatını yenidən bərpa etsinlər. Buna görə də çalışırlar bu modeli gətirsinlər ki, biz belə bir vəziyyəti necə idarə edə bilərik? Nə formada idarə eləyək ki, kütləvi ixtişaşlar, kütləvi narazılıqlar baş qaldırmasın və bu ölkənin dörd tərəfinə yayılmasın. Çünki yayılarsa hər şey kontroldan çıxacaq. Ona görə də biz görürük ki, müxtəlif o icra edici orqanlarda sipahi pastaranın qüvvələrini yığıblar və orada artıq bir hərbi, nizami bir kontrol mekanizmini oluştururlar.
Sizin bu dediğinizi İran-Azərbaycanı kontekstində danışsaq, orada da vilayətlərə baxanda tamam Şərqi Azərbaycanda bir sepah generalı gətirildi, vali təyin edildi, amma o biri xüsusilə də sərhəd vilayətlərə vali gətirilənlərin də bir şəkildə təhlükəsizlik keçmişlərini görürük. Orada Azərbaycan Milli Hərəkatına qarşı, türk faallara qarşı baskıların daha da artacağını siz düşünürsünüz mü?
Bu belədir də, Güney Azərbaycanı ayrı-ayrı vilayətlərə götürsək, onların hər biri həm tarixsel, həm o kültürel baxımından bir-birinə yaxın olsa da bəzi fərqliliklər var. Yəni, Şərqi Azərbaycan vilayəti deyəndə və başda Təbriz olmaqla, Təbriz və Şərqi Azərbaycanın ostan olaraq hələ biz götürsək, onun yanaşması mərkəzə münasibət, yəni mərkəzi dövlətə münasibətlə Ərdəbildəki, deyək ki, ostandar ya vilayət başçısı ilə mərkəzə münasibəti Qərbi Azərbaycandakı və Zəngan və digər Azərbaycan bölgələrində olan o ostandarlar ya vilayət, iyalət başçılarının mərkəzə münasibətləri fərqlənir. Bu fərqlərə əsasən orada o təyinatlar aparılır. Ona görə də biz görürük, məsələn, Ərdəbil bölgəsi, Qərbi Azərbaycan bölgəsi həm bir dolayısıyla o əmniyyəti güclərə ya birbaşa əmniyyəti gücləri, dolayısıyla hərbi sipah gücünə və yaxud elə sipahi pastaranın əmniyyəti və hərbi gücünü gücündə fəaliyyət göstərmiş şəxsləri gətirib o vəzifələrə qoyurlar. Niyə? Çünki bu bölgələrin ayrı-ayrılıqda tanımlanması və onun əsasında orada bir sıra əmniyyəti fəaliyyətlərin də aparılması gərəyi və həm də nizami olaraq o qurduqları sistemlə, kontrol sistemilə həmahəng olması, koordinə olunması açısından önəmlidir. Təbii ki, burada bunlar düşünürlər ki, Azərbaycan, Güney Azərbaycan, onun bölgələri İran olan ölkənin o kütləviləşən etirazlarında həmişə aparıcı gücə sahib olublar. Və bu aparıcı güc yeni bir formatda və bu formatdakı həm də bir milli, mədəni, kültürel istəklər var Azərbaycanda. O vəziyyətdə onları daha da düşündürür ki, necə Azərbaycan, Güney Azərbaycan bölgələrini, ostanlarını biz kontrol altında saxlamalıyıq. O düşüncə ilə təbii ki, yanaşmalar fərqlənir. Oradakı o ostanlarlar və ya eyalət başqanlarının qoyulmasında bir sıra fərqlilər olur. Amma ümumilikdə Güney Azərbaycanın birinci kontrol mərkəzinə alınması, nəzarətə götürülməsi əsas siyasətlərdən biridir və biz görürük ki, onu icra edir.